Izan ere, Europako Parlamenturako bozka gehien alderdi sozialistak lortu bitu Hego Euskal Herrian, 300.000 eta 82 PSOE lehen indarra izan da, Araban, Bizkaian eta Nafarroan, bigarren indarra Euskal Herria Bildu izan da, 276.700 botorekin lehenengoz Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Eusko Alderdi Jeltzalearen aurretik geratuta. Gogoratuko dugu azken herrialde horretan lehen indarra izan dela EH Bildu Gipuzkoan eta Eusko Alderdi Jeltzale barne duen Zeus koalizioa izan dela hirugarren indarra 202.000 bozkarekin. EH Bilduren azken hauteskunde zikloaren goranzko joera berretsi egin da horrela eta jeltzalen beheranzkoa ere bai. Abstentzioa hori bai 50%-ekoa izan da hegoaldean eta datu hauen lekuko izan da gure eskualdea ere. Hondarribian parte hartzea 50%-ekoa izan da, 2019an baino 15 puntu apalagoa eta Zeuseko Eusko Alderdi Jeltzalea lehen indarra izan bada ere 129%-arekin 2006 bozka lortu bitu. Duela lau urterekin alderatuta 1.665 bozka galdu bituzte jeltzaleek. Bigarren indarra orain Errepublikak izan da 1.831 bozkarekin 27% eta abstentzioa nabarmen emendatu bada ere 91 bozka gehiago lortu bitu EH Bilduko Hondarribian. Igoera handia lortu du PSOEk 1.512 bozkarekin 22% lortu du Hondarribian 2019an baino 323 botu gehiago. Hondarribian laugarren indarra PP izan da 586 bozkarekin emaitzak ia bikoiztuz eta Sumar eta Podemosen artean ez dira 2019ko emaitzen erdira ere heltzen Podemosenak eta Vox testimoniala izan arren Hondarribian 182-142 bozkara pasada. Irunen aldiz Eusko Alderdi Jeltzalearen beherakada nabarmena izan da. PSOE lehen indarra bada ere 7.400 bozkarekin 125% 1.200 bozka baino gehiago galdu ditu. Izan ere parte hartzea 145%-ekoa besterik ez da izan Irunen, 15 puntu gutxiago. Bigarren indarra EH Bildu izan da Irunen, parte hartzea apalagoa izanik ere 3.521 bozka eskuratuta 116%-etik gora, 2019an baino 4 puntu gehiago eta hori bai 75% bozka gutxiago. Eusko Alderdi Jeltzaleak aldiz 2019an Irunen lortutako 6.900 bozketatik 3.365-era pasada bozken erdia baino gehiago galdu bute jeltzaleek 4 urtetan Irunen Europar hauteskundeetan. Laugarren indarra PP eta bosgarrena Vox izan da Irunen, Alderdi Popularrak ia 3.000 bozka eskuratu bitu, ia 114%-a duela lau urteko 1.861 bozken aldean, eta 2019ko 530 bozken emaitza, ia bikoiztu egindu Voxek, 1.989 mila botu bildu bitu Irunen, esan bezala hauteskunde hauetan. Ara beraz badatu parrasta, baina Irun eta Hondarribiko argazkia ulertzeko Ipar Euskal Herrian aldiz, entzun bozuten, goizean goizetik Pirinio Atlantikoetako departamenduan eskuin muturra izan dela lehen indarra, Frantzian bezala, Macronek hauteskundeak deitu bitu atzoko emaitzen ondotik, ekainaren 30 eta uztailaren 3an, iparraldean esan bezala, Le Penen batasun nazionala nagusi eta 72 herritan gaiendu da gainera, horien artean Baionan, Gelu, Donibane, Loitzune, Senpere, Ustaritze, Kanbo, Azparne, Ebota, Endaian ere. Sozialisten bastioi historikoa, Endaian 121 kakotxe 87, ia 122-arekin lehen indarra izan da, esan bezala, ba, hain justu, eskuine muturra, nola nahi ere, ba, esan bezala, Leugop, esnatu Europa taldeak 119-arekin bigarren indarra izan da, eta Bezuan Deugop, hirugarren indarra 114-arekin. Ipar Euskal Herrian, orotara 29.500 botu, lortu ditu batasun nazionalak, lapu Urdi, Baxena Farroa eta Xiberuan. Ikusten duzutenez, anti-europeistek irabazi bituzte hauteskundeak Europan eta Ipar Euskal Herrian hegoaldean aldiz ezkerreko boza EH Bildu eta PSOEren eskutik. Ara beraz, goiz berrin, eta hurrengo berri saietan ere xetasun gehiago bildu izango bitu hauteskundei buruz, eta lehen balorazioak goizean goizetik egin duen bezala. Anartean, bestelako valorazio batzuk egiten ari dira dagoeneko, bai Hendaian, bai Ziburun, baita Urruñan ere hiru aste itxita egon ondoren Erlaitzako edo Kornisako errepide sarean ezin besteko bidea dela frogatutzat eman du Hendaiako herrikotxeak, hain justu hiru asteko itxieraren ondotik esperimentazio egisa egin dute, gogoratu egunero 9.000 autok erabiltzen butela errepide hori Hondartza auzoko langile eta bizilagunengan eragina handia izan du maiatzaren 21az geroztik egindako itxierak auzoko komertzioen diru sarrerak ere 50% apaldu direla aitortu digu kotxe ezen arro Hendaiako auzapezak.
Et parmi eux beaucoup de salariés de l'hôpital Marin qui ont trouvé effectivement des durées de trajet.
Hendaian hainbat gora bera izan direla, aipatu digu herriko eragileen egindako lehen bilan baten arabera Hondartza auzoko komertzioetako eta ostatuetako diru sartzeak 30% apaldu dira maiatzaren 21etik gainaren 6ra.
Qui se sont inquiétés parce que ils ont relevé une baisse de chiffre d'affaires par exemple de 30%
eta hôpital Mageneko 650 langilek ere euren lan ordutegiak moldatu egin behar izan bituztela herriko etxeak oharrak jasotzeko aktibatu duen emailean ere 200 herritarren mezu jaso bituzte Erlaitzako bidea irekita mantentzeko eskatuz.
Nous voulions informer nos riverains, nos habitants. Finalement,
eta Erlaitzako bizilagunekin, informazioa partekatzeko ere, komite de pilotage delako bat ere, osatuko butela iragarri du modu batean zein bestean, gogoan hartu nahi izan du, Hendaiako auzapezak egunero 9.000 ibilgailuk erabiltzen butela kostaldeko Erlaitzako bidea, udako sasoian 16.000 ere direla, eta ezinezkoa dela errepide hori itxita mantentzea, itsas bazterraren higaduraren ondorioz alternatiba bilatu beharko bituztela.
Formulon auprès du comité de pilotage, ou sollicitant auprès du comité de pilotage, qu'il organise d'abord une rencontre avec
eta momentuz bizilagunekin eta unkibutako enpresekin ere, aipabutako batzorde hori osatu.
Et puis les acteurs économiques qui sont directement impactés.
Eta departamentuari errepide horreten etorkizuna bermatuko duen, behin betiko alternatiba bat bilatzeko, eta lanak egiteko 41 metro, itsas bazterretik barrenerago errepidea zenbait puntutan.
50 metro, pour être tranquille pendant 50 ans.
Berrez egiteko proiektuan aurrera egin behar nabarmendu du, kotxe zen arro hau zapetzak.
Definitif, mais on sait très bien comment ça réaliser les
ara beraz etorkizuna zalantzan hainbat alternativa aztertzen ari dira agintariek, baina esan bezala gogoratu hiru aste ze itxita egon ondoan Erlaitzako bidea berriz ere irekita aurkituko duzutela. Eta aurki, martxan jarriko du, hain justu Irungo udalak bestalde, San Pedro eta San Martzial jaietako, protokolo eta dispositibo segurtasun guztiak, bai eta inderkeria matxisten kontrako ere, gogoratu, telefono morea, martxan izango dela, helduen ostirales geroztik, izaroren kontzertuarekin batera, eta baita puntu moreak ere. Koldo Zabala, berritasun teknikariak aipatu digunez, akompainamendu zerbitzua izango da, aurtengo berritasun nagusia, udalak koordinaturi, baina emakumeen elkarte edo elkarte feministek segurtatzen dutena.
Akompainamendu zerbitzua puntu mureak ez du eskainiko, baizik eta kudeatuko du. Hau da, puntu mureetan beti egunero egongo dire bi teknikari, berdintasunean formakuntza dutena, eta espazio seguru bat egingo dute Irungo jende guztiarentzat. Bertan, gure dokumentazioa eta prestatutako materiala zabalduko da, baina aurten eragilei esker adostu duguna izan da, bertan, bai, akompainamendua behar duten pertsonak eta baita akompainamendu horretarako bolondres bezala aurkezten direnak, bertan aurkituko dute beraien elkarpuntua. Orduan, bertako dinamizatzaileek teknikariek jasoko dituzte pertsona horien datuak eta elkarrekin harremanduko dituzte.
Hain justu seguru sentitzearen pertzepzioa ere garrantzitsua baita, ez?
Biolentzia ez da bakarrikan pairatzen duguna, baizik eta sentitzen duguna baita ere. Eta orduan hori behintzat gure intentzioa da jai giroan mundu guztia errespetuz eta pozik bizi ditzala Irungo jaiak aurten.
Ala izan da dira, puntu moreak, ekainaren 14an martxan jarriko bituzte, baita helduen astebururako, soilik gero, 22tik aurrera berriz ere, telefono morea 607-07-0202, 607-07-0202. Bien bitartean aipatu bat Txingudi ikastolak Irungo udala gintariak, irakasleak, ikasleak, bai eta gurasoak ere ausnartzera gonbidatu bituela maiatzean, antolaputako, kafe tertulia batekin. Abituen eskutik, aurreneko aldiz, errealitate soziolinguistikoaren erronkari, neurri hartzeko helburuarekin, Irungo biztanleen 120 inguru atzerriko jatorria duela kontuan hartuta, eta ikasle horiek erdigunean jarrita, euskara eta kultura artekotasuna Irungo ikastetxeetan, kafe tertulia antolatu dute, kalean bezala eskola barruan ere erdara bilakatu da nagusi azken urteotan eta irakasle bultzaputa jarri dute ekimen hau martxan, xetasun gehiago bilduko bizkizuegu ere, zentzoletan urrengo berri saietan, baina aurretik hain justu 10 urte bete bitu euskaraz, haurtzaindegi zerbitzua bermatzen Hendaiako Txikitxoko haurtzaindegiak urteurrena ospatzeko hilaren 16an egun osoko egitaraua prestatu dutela aipatu digu, Txikitxoko elkarteko lehendakariak, Peio Urrizak.
Gure aur txipi-tipiek ere badute dantza bat prestatua, gero Baskaria emanen digu ikastolako burasoak emanen dute, jateko eta dateko, nahi izan dugu gauza simple bat, zutik, zen gure burasoak aur txipia dituzte, eta ez genuen nahi jarririk egon, gaztelo aretoan posible da beraz ibiltzea, eta badira mainak zutik egoteko eta leku atsegina da, eta beraz ikastolakoek eskeniko dizkigute pizzak eta pintxoak eta biziki onak iduriz, eta edari ere biziki onak, eta udaleko elkarteak ere, gure udaleko elkartean egoite metira gure ikasle haurak izan dakoak, horiek gaztelu puzgarriak manen dituzte kanpoan, gero arratsaldean bada pailasoa ere, bera ere euskarazko ikuskizun biziki polita ematen du. Gero baditugu txalapartari tailerrak izango dira, txalaparta buraso batek txalaparta egiten baitaki, erakusten. Badugu hemen endean eta ikastolako buraso dira eta liburu denda bat badute, karabana bat badute liburu eta animazioekin, musika eta joko animazio karabana bat, hori etorriko da ere.
Ara beraz, hori ekainaren 16an izango dute. Egun osoan zehar lagan ilusion jokoak, puzgarri, argazki erakusketa eta bestelakoan entzun buzute, eta ekitaldi ofiziala ere, bakotxe zen arro, eta batxit Salaberri, gaur egungo, eta sortu zeneko garaiko auzapezen hitzekin. Hau aipatuta, bestelako ospakizun batzuen, esperoan dira, Irunen, San Pedro eta San Martzial jaiei begira, gogoratu ekainaren 15a izango dela azken eguna, kuadrillen egunerako, kamiseta lehiaketan izen emateko.
Aizu, Asier, aditu alduzu beti gotik eta Antxeta Irratiak Irungo kuadrillen egunerako prestatu dutena?
Zer diozu, kuadrillen kamiseta lehiaketarena? Bai, noski, prestatuko aldugu gurea.
Bai, mugitu beharko dugu, izen emateak jadanik zabalik daude eta.
Adi, ekainaren 22an, Irungo kuadrillen egunean.
8 urteren ondotik, berriz ere...
Kuadrillen kamiseta lehiaketa bueltan da.
16 urtetik gotiko guztiak, kuadrillan lagun artean animatu zaitezte.
Izen emateak jadanik ere zabalik daude, maiatzaren 30etik ekainaren 15era bitartean.
Informazio guztia, betigoti.eus webgunean.
Ekainaren 22an, kuadrillako kamisetekin ikusiko dugu elkar. Amiketako lagun, biozen maitezak.